អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2023អ្នកនាងខាន់សុគមមនុជាអ្នកសម្របសម្រួល
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7កម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខែមីនានេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះគឺលោកអ៊ិតសុធឿនលោកសុធឿនគឺជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុធឿន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីខាន់សុគមមនោក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA ទាំងអស
់ចាសលោកសុធឿនដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាថ្មីៗនេះលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាស
បាទអរគុណច្រើនបើយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានរបត់ធំៗចំនួន2ទី1គឺនៅមុនឆ្នាំ2017ដែលមុនពេលនោះគឺយើងឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាដែលមានបរិយាកាសអំណោយផលគួរសមដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងគិតថាអាចធ្វើការរាយការណ៍បានទៅលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដែលរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហារឿងនយោបាយឬក៏បញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចមួយចំនួនក៏ដូចជាហាមមិនឲ្យមានការផ្សាយឬក៏ដកហ្វ្រេកង់ឬក៏អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង20ស្ថានីយ៍នោះយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាឬក៏បរិយាកាសនៃសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតមួយហើយនិយាយអំពីសេរីភាពឬក៏លំហសារព័ត៌មាននេះគឺយើងជាទូទៅដើម្បីឲ្យយើងនិយាយអំពីការវាស់វែងនេះបានគឺអង្គការជាតិអន្តរជាតិគឺយើងមានយោងទៅលើរបាយការណ៍មួយក្នុងចំណោមដែលយើងតែងតែយកជាឯកសារយោងនោះគឺយើងឃើញជាគេហៅថាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលរាប់បញ្ចូលទាំងកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ដែលគេបានចាត់ថ្នាក់តាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបើយើងធៀបទៅត្រឹមឆ្នាំបើយើងរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2016មកគឺកម្ពុជាយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់128ហើយក្រោយមកទៀតបន្តមកគឺចំណាត់ថ្នាក់នោះហាក់ដូចជាមានការចំនួនឬកើនឡើងមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជានោះគឺកាន់តែថយចុះគឺឆ្នាំ2017គឺធ្លាក់មកដល់លេខ132ហើយឆ្នាំ2018គឺធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺគេវាស់វែងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានការបិទទ្វារសេរីភាពបិទទ្វារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាច្រើននោះអញ្ចឹងវាក្នុងឆ្នាំ2018ធ្លាក់ទៅដល់លេខ142ហើយ2019គឺធ្លាក់រហូតដល់លេខ143 2020 144ហើយ2021គឺនៅតែ144ហើយចំណែកនៅក្នុង2022ក៏បានឡើងមកក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ142ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងឃើញថានៅពេលដែលឆ្នាំ2022នេះហាក់ដូចជារៀងឡើងបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងបើនិយាយអំពីការបែងចែកកម្រិតសេរីភាពគឺគេហៅថានៅក្នុងតែក្នុងកម្រិតមានការរដ្ឋបិទនៅឡើយហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះគឺយើងនៅរងចាំទាំងអស់គ្នានៅលទ្ធផលនៃឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺដោយប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថា VOD ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដកអញ្ញាតបានហើយបិទដំណើរការអញ្ចឹងជាការមើលឃើញជាយើងរំពឹងថាប្រហែលជាចំណាត់ថ្នាក់នោះគឺនឹងអាចកាន់តែធ្លាក់ទៅចំណាត់ថ្នាក់ដែលមិនល្អឡើងវិញអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចចាំតាមបានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែជាមតិពីអ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាជាតិមតិជាតិអន្តរជាតិគឺឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងមានការវិវត្តទៅក្រោយវិញ
ចា៎ដូចថាបើយើងមើលទៅនៅសល់តែប្រមាណខែ4ខែខាងមុខទៀតទេនៅខែកក្កដាហ្នឹងយើងនឹងឈាន ានទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7លោកយល់ឃើញថាស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តអញ្ចឹងតើវាមានអំណោយផលឬមិនអំណោយផលទេសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីមូលដ្ឋាននិងពំនាំសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេបានលឿននោះចា៎
បាទយើងឃើញថាស្ថានភាពមុននេះមុនឆ្នាំ2023នេះគឺដូចជាឆ្នាំមុនក៏យើងមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលំដាប់ឃុំសង្កាត់ដែរកាលនោះបើជាការកត់សម្គាល់គឺយើងឃើញថាមិនមានជាបញ្ហាប្រឈមអីធំដុំចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៃការប្រឈមនោះគឺវាបានកើតឡើងមុននឹងរួចទៅហើយគឺទីមួយដោយសារតែបញ្ហាស្ថានភាពកម្ដៅនយោបាយដោយមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនឬក៏ការគំរាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនផ្សេងៗដែលនាំឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងហាក់ដូចជាមានការថយចុះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាគាត់មានការរឹតត្បិតឬក៏ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈហើយជាពិសេសក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាពិសេសសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពមានន័យថាយើងជាអ្នកអាចថានាំសារឬក៏ជាអ្នកពំនាំព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រសិននៅពេលដែលប្រភពពួកគាត់ហារីរេក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាយើងមានជាបញ្ហាប្រឈមមួយមួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលការរាយការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជារារាំងឬក៏រឹតត្បិតខ្លួនឯងមិនកំណត់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានការនិយាយឬក៏បញ្ចេញមតិនឹងវាធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនឹងក៏មិនបានទូលំទូលាយឬក៏ស៊ីជម្រៅទៅលើច្រើនបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយបើយើងសង្កេតមើលកន្លងទៅគឺស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬក៏ការរដ្ឋបាលអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺរឹតតែមានការលំបាកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទ
ីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរនអមេរិកពីអូរ៉េ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកអ៊ិតសុធឿតជាវាគ្មិនលោកសុធឿតគឺជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចអញ្ចឹងចំពោះលោកចូលថាអ្វីដែលកើតឡើងអស់ទាំងនោះថាតើអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតអីដែរទេនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចកាន់តែតិចទៅឬក៏កាលណាមានមេតិការព័ត៌មានតិចតួចដែលអាចទៅរាយការណ៍អំពីបញ្ហាជំរងចំណាស់តាមមូលដ្ឋានហើយដូចលោកលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងសំបីតែប្រភពក៏មានការថមថយនៅក្នុងការបច្ចេកទេសយោបល់ថាទាំងអស់នោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានដែលមានកម្រិតបែបនេះចា៎
យើងដឹងស្រាប់ហើយយើងធ្លាប់មានឮឃ្លាមួយហៅថាព័ត៌មានគឺជាអំណាចឬក៏ information is power អញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សគ្រប់គ្នាមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយគឺយើងយោងទៅលើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងកម្រិតតិចតួចដែលមិនអាចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពឬក៏អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្តឬក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់គឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលសិទ្ធិនេះត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហានេះយើងគិតថាចង់មិនចង់នៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
ចា៎យើងងាកបន្តិចវិញមកទូនីតិជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការចោះយកព័ត៌មានរបស់ឆ្នោតខាងមុខនេះថាតើអ្វីទៅជាទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើបានក្នុងការទៅយកព័ត៌មានទៅរបស់ឆ្នោតអាណត្តិនេះ
បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទេគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺដើរតួនាទីក្នុងការពំនាំព័ត៌មានពីសាធារណជនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយដូចជាផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាច្បាប់ ឬក៏គោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះទៀតសោតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដើរតួនាទីធ្វើជាស្ពានធ្វើជាអ្នកជាប់រវាងម្ចាស់ឆ្នោតហើយនិងគណៈបកនយោបាយដែលជាអ្នកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតនេះអញ្ចឹងតួនាទីចម្បងមួយនោះគឺសំខាន់មួយនោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទាំងឡាយដែលបានចូលរួមចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតនោះឲ្យគាត់បានដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺគាត់អាចសម្រេចចិត្តថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកណាមួយដែលអាចជួយទៅដល់តម្រូវការឬបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងអានឹងជាទូនទី1ទូនទី1ទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាអាចថាដើរតួនាទីក្នុងការធ្វើជាអ្នកខ្លាំមើលផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃពេលបោះឆ្នោតនោះអញ្ចឹងបន្ថែមទៅលើពីមានអ្នកខ្លាំមើលអង្កេតការរបស់អង្គការជាតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិឬក៏គណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងនោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានដើរតួជាអ្នកអង្កេតដើម្បីពិនិត្យមើលដើម្បីធានាថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានតម្លាភាពបន្ថែមពីលើនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះទៀតសោតក៏បានដើរតួនាទីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយគឺដើរតួនាទីក្នុងការខ្លំមើលអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយរៀងៗខ្លួនដែលគាត់បានសន្យានៅមុនការបោះឆ្នោតថាតើនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តក្នុងការមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខ្លាយទៅជាសមាជិកសភានោះថាគាត់បានបំពេញតួនាទីរបស់គាត់តាមការសន្យាដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយនៅមុនការបោះឆ្នោតសន្យានៅពេលដែលគាត់បានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានសន្យាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានទូនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការខ្លំមើលក៏ដូចជារាយការណ៍អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោត
ចា៎មកដល់បច្ចុប្បន្នបើលើអំពីរឿងកម្ដៅនយោបាយឬក៏សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រភពនោះក៏មានកម្រិតលើពីនឹងទៀតតើលោកមើលឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងអីទៀតទេដល់វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះចា៎សម្រាប់បច្ចុប្បន្ន
បាទបន្ថែមទៅលើរឿងស្ថានភាពនយោបាយនោះគឺយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការវិវត្តខ្លាំងទៅលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាមានការវិវត្តមកជាមួយគ្នាជាមួយនឹងការរីកដុះដាលនៃបណ្ដាញសង្គមហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះទៀតសោតក៏នាំមកនៅផលវិជ្ជមានក៏ដូចជាអវិជ្ជមានផលវិជ្ជមាននោះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឬក៏ប្រភពព័ត៌មានគាត់កាន់តែមានភាពចម្រុះដែលគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែងាយក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចអវិជ្ជមាននោះវិញគឺនៅពេលដែលការបណ្ដាញសង្គមមានការរីកដុះដាលខ្លាំងដែលយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមានគេហៅថាអ្នកបើប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតមេតិកាឬក៏ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានដែរហើយក្នុងនោះក៏មានជនឱកាសនិយមឬក៏អាចថាអ្នកដែលមានបំណងណាមួយដែលក្នុងការបំរើទៅលើគោលបំណងជាក់លាក់របស់ពួកគាត់នោះគាត់បង្កើតទៅជាព័ត៌មានប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតคล้ายๆអីហ្នឹងតែធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនហើយធម្មតាដោយសារតែគាត់មិនមានជំនាញនៅក្នុងសារព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានគេហៅថា Media and Information Literacy អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅហ្នឹងគាត់មានការពិបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើព័ត៌មានមួយណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតព័ត៌មានណាគាត់គួរជឿហើយមិនគួរជឿអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឈានរហូតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះក៏គាត់បានបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ព័ត៌មានដែលបានចែកចាយនឹងតែម្ដងដែលជំនួសមកវិញគាត់បែរទៅជាលែងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាសង្គមឬក៏បញ្ហាទូទៅរបស់ស្រុកទេតែគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដើម្បីស្វែងរកការកំសាន្តអារម្មណ៍បូកសំជាមួយនឹងកន្លងមកយើងរងគ្រោះពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដែលធ្វើ ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិអារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រឹតតែត្រូវការទៅលើបែបកំសាន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងទូននីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែលប្រឈមដែលយើងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងផ្សាយទៅតែដល់ពលរដ្ឋព្រោះថាគោលបំណងរបស់យើងយើងផលិតព័ត៌មានឲ្យបានល្អហើយផ្សាយទៅដល់ទស្សនិកជនអូឌីនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានផលិតព័ត៌មានហើយគឺបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺបង្កើតទៅជាបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬក៏មិនសូវមានទស្សនិកជនគាត់មកចាប់អារម្មណ
៍ចា៎ប្រហែលជាប្រិមិត្ត VOA ដែលបានឮឬក៏ពលរដ្ឋទូទៅនោះគាត់ក៏ច្បាស់ជាចង់ដឹងដែរថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានទៅដើម្បីថាឲ្យការទទួលព័ត៌មានរបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់អាចស្វែងរកព័ត៌មានដែលគាត់ជឿទុកចិត្តបានឬក៏គាត់អាចផ្ទៀងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានបានដើម្បីធានាថាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងមានគុណភាពតើតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានទៅ
បាទមែនតើទៅនេះគឺជាអាចថាជាចំណេះដឹងមួយដែលប្រសិនបើអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែព្យាយាមគេថារបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសថាព័ត៌មាននោះអាចជឿទុកចិត្តបានខ្ញុំជឿថាកន្លងមកមានស្ថាប័នជាច្រើនដែលគាត់បានផលិតជាឯកសារអប់រំពាក់ព័ន្ធនៅលើបញ្ហានេះរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានក្នុងនោះមានទាំងប្រភេទជាអត្ថបទមានជារូបភាពហើយនិងវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងពីរឿងនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឲ្យគួរតែអាចចូលទៅបណ្ដាញសង្គមឬក៏នៅក្នុងគេហទំព័រស្វែងរកផ្សេងៗដូចជា Google ស្វែងរកពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានខ្ញុំជឿថានឹងលោតមកប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចូលរួមខ្លីៗតាក់ទងនឹងរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់សំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលប្រភពដែលផ្សាយព័ត៌មាននោះតើប្រភពស្ថាប័នដែលបានផ្សាយព័ត៌មានឬក៏បុគ្គលដែលផ្សាយព័ត៌មាននោះតើជាអ្នកដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបានកម្រិតណាពេលខ្លះយើងនៅពេលដែលយើងឃើញព័ត៌មានណាផ្សព្វផ្សាយមួយយើងកុំតន់ជឿប្រសិនបើយើងអត់ស្គាល់ប្រភពនោះជាក់លាក់ព្រោះថានៅពេលដែលគេផ្សាយនោះយើងបើយើងអត់ស្គាល់យើងមិនដឹងថាកន្លងមកគាត់កុហកអីប្រហែលដងអញ្ចឹងយើងមើលប្រភពប្រសិនបើយើងទុកចិត្តបានអូខេហ្នឹងទី1ទី2យើងត្រូវមើលទៅលើព័ត៌មានសាច់ខ្លឹមសារនៅក្នុងហ្នឹងតើគាត់មានប្រភពឬក៏យោងឯកសារយោងអីជាក់លាក់ឬទេឬក៏គ្រាន់តែជាប្រភេទចចាមអារ៉ាមអាហ្នឹងជារឿងសំខាន់មួយហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលគាត់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នោះគឺគាត់ត្រូវមើលពេលវេលាដែរពេលខ្លះព័ត៌មានខ្លះគឺវាពិតប៉ុន្តែពិតកាលពី2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមកអានព័ត៌មាននឹងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយហើយរឿងពិត2ឆ្នាំមុនវាអាចខ្លាយទៅជាព័ត៌មានប្រឌិតឬក៏ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពមានការវិវត្តមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នេះបាទហើយដោយសារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនដែលគាត់បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបណ្ដាញសង្គមនេះជាពិសេសនៅលើ Facebook យើងធ្លាប់បានឮហើយ algorithm ឬក៏របៀបដែលបណ្ដាញសង្គមនោះគាត់បង្ហាញនៅព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើគេហៅថាអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬក៏ computer របស់យើងមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងដើម្បីជៀសវាងទទួលបានព័ត៌មានបែបបន្លំឬក៏បែបបំភ្លៃនោះគឺអាចដំបូងឡើយយើងមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានបែបខ្សឹបខ្សៀលឬក៏ព័ត៌មានដែលមិនមានទំនុកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលវាម្ដងពីរដងវាធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមគេហៅថា algorithm របស់បណ្ដាញសង្គមនោះកាន់តែបង្ហាញនៅប្រភេទព័ត៌មានប្រភេទហ្នឹងមកនៅក្នុងគេហៅ news feed របស់យើងហ្នឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមធ្យោបាយមួយទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានគឺយើងគួរតែមើលតែព័ត៌មានណាដែលយើងផ្លប់ជឿទុកចិត្តហើយជៀសវាងទៅបើកព័ត៌មាននេះបើកព័ត៌មាននោះប្រេះផ្ដាសពីតាពីទៅវាធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមនោះគឺចាប់ថាអូកន្លែងព័ត៌មានប្រភេទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងជឿចិត្តអញ្ចឹងយូរទៅយើងទទួលបានព័ត៌មានបែបច្រើនបែបច្រើនប្រភេទធ្វើឲ្យបង្កទៅជាការភ័ន្តច្រឡំឬក៏ការលំបាកដល់អ្នកតាមប្រាស់របស់យើងក្នុងការវាតម្លៃថាតើព័ត៌មាននេះគឺទុកចិត្តបានឬក៏អត់បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺយើងមិនគួរជឿទៅលើប្រភពព័ត៌មានតែមួយនៅពេលដែលមានយើងមើលឃើញព័ត៌មានអ្វីមួយចេញពីប្រភពណាមួយ ឧទាហរណ៍ថាបើទោះបីជាប្រភពព័ត៌មាននោះទុកចិត្តធ្លាប់កន្លងមកយើងធ្លាប់បានទុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងអាចព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានថាតើមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្រដៀងគ្នានេះដែរឬក៏ទេឬឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើរឿងនឹងជាលក្ខណៈរឿងក្នុងជាតិយើងអាចបញ្ឆាពិនិត្យមើលសារព័ត៌មានជាតិជាភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរឿងនៅក្នុងជាលក្ខណៈតំបន់ឬក៏អន្តរជាតិច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏សំខាន់សារព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រកាសជាមានចុះផ្សាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលគឺមានតែសារព័ត៌មានឬក៏ប្រភពនឹងមួយដែលរាយការណ៍ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចមានសារព័ត៌មានឬក៏ប្រភពដទៃរាយការណ៍នោះក៏យើងអាចត្រូវពិចារណាហើយគួរកុំចែករំលែកព័ត៌មាននោះភ្លាមៗព្រោះថាវាអាចយើងអាចខ្វាយទៅជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការចែករំលែកឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតឬក៏ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនគួរតែព្យាយាមស្វែងយល់ពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះដើម្បីជាក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកាន់តែមានប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ខ្លួន
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកអ៊ិតសុធឿតជាវាគ្មិនលោកសុធឿតគឺជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចតើមកដល់ពេលនេះលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីអាចលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសក្នុងនាមជាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលតើលោកស្ថាប័នលោកបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅក្នុងការជំរុញឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចា៎
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរបើយើងនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដំបូងឡើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់សិនយើងចង់លើកកម្ពស់សារព័ត៌មានលុះត្រាតែយើងទទួលស្គាល់ថាសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយសម្រាប់រឿងនេះខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកប្រកែកក្នុងការថាសារព័ត៌មានពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៃកម្ពុជាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានាបាននូវសេរីភាពសារព័ត៌មានតើអ្វីខ្លះដែលយើងគួរធ្វើយើងឃើញថាយើងមានច្រើនភាគីទី1ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ត្រូវធានាអំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលអាចធានាទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នមែនទែនទៅច្បាប់យើងក្នុងកម្រិតមួយដែលល្អហើយគឺយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ95ដែលបានធានាទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែក៏អាចនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអាចបង្កើតទៅជាច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយផ្សេងទៀតដែលធានាទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះនឹងអាចជួយលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយបាទទី2គឺដើម្បីឲ្យធានាថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងមានបរិយាកាសល្អនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់យើងត្រូវធានាទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់នោះដោយស្មារភាពគឺអនុវត្តច្បាប់នោះដោយគេហៅថាដោយត្រឹមត្រូវគឺជៀសវាងការប្រព្រឹត្តច្បាប់ទាំងនោះទៅជាអាវុធក្នុងការបំបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទចំណែកឯភាគីមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋមែនតែនទៅមុននេះគឺយើងបានទៅជែកអំពីអ្នកទទួលព័ត៌មានគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្នុងការគាត់ស្វែងរកអ្នកខ្លះក៏គាត់បានថាឿយណាយក្នុងការតាមដានបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងអ្នកកេរ៉ូស៊ីគឺគេហៅថាមានតម្រូវការហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែមានចំណេះដឹងហើយគាត់មានតម្រូវការព័ត៌មានដែលមានតម្លៃឬក៏ព័ត៌មានដែលពិតអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺសារព័ត៌មានចង់មិនចង់សេរីភាពសារព័ត៌មានក៏នឹងរឹតតែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលតម្រូវការពីខាងប្រជាពលរដ្ឋទៅពេលក៏បង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗថាគាត់មិនចង់បានតែព័ត៌មានដែលមិនបានការឬក៏ព័ត៌មានដែលបែបកំសាន្តច្រើនពេកទេគឺគាត់ចង់បានព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងពីខាងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសេរីភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយើងក៏ខ្ញុំជឿថានឹងរដ្ឋាភិបាលដែរ សម្រាប់ភាគីសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាកន្លងមកគឺភាគីសង្គមស៊ីវិលនេះគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺគាត់បានជួយដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចដំណើរការបានដើម្បីជៀសវាងការពីបញ្ហាគម្រាមកំហែងផ្សេងៗបាទក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងក៏ហាក់ដូចជាកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ការពីសិទ្ធិមនុស្សឯជាដើមបាទអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅយើងឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរគឺយើងគួរតែបើកលំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តទូនាទីអនុវត្តការងាររបស់គាត់កាន់តែប្រសើរកាន់តែល្អបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសំណួរមួយចង់ទៅហើយដែរថាចង់ដឹងថាតើលោកចង់ឃើញសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាទៅជាបែបណាទៅនៅពេលខាងមុខ
បាទជាអ្វីដែលយើងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងចង់ឃើញស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេហៅថាសេរីព្រោះនៅក្នុងដោយខ្ញុំលើកឡើងអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារគ្មានព្រំដែននេះគឺគេមានបែងចែកទៅជាមានការរដ្ឋបတ်រដ្ឋបတ်ខ្លាំងសេរីហើយនិងសេរីខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការឬក៏មានសេរីភាពក្នុងការរាយការអំពីទិដ្ឋភាពឬក៏ហេតុការណ៍នៅក្នុងសង្គមដោយពុំមានការភ័យខ្លាចដោយពុំមានការគំរាមកំហែងនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពព្រោះថានៅពេលដែលយើងដឹងហើយថាមិនមែនតែការងារសារព័ត៌មានទេគឺគ្រប់ប្រភេទការងារនៅពេលដែលយើងបំពេញការងារដោយពុំមានការភ័យខ្លាចនោះលទ្ធផលការងារនឹងចេញមកល្អហើយនៅពេលដែលលទ្ធផលការងារល្អនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏រឹតតែប្រសើរឡើងដែលនេះជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលគាត់ចង់បាន
ចាសសូមអរគុណលោកសុធឿនតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេ
ជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅទួលនទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចខ្វះបាននោះទេនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលអាចបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពឬក៏តត្យភាពជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមព្រោះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏សារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺដើរតួនាទីធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមធ្វើជាអ្នកផ្លុំកញ្ចែនៅពេលដែលយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពណាមួយដែលបានប្រាសចាកពីច្បាប់ឬក៏ជាសកម្មភាពដែលអាចនាំឲ្យមានហានិភ័យឬក៏ការខាតបង់របស់សង្គមជាតិហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់បង្ហាញនៅឃ្លាមួយដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះគឺជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើថា journalism is not a crime ឬក៏សារព័ត៌មានមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនគួរមើលឃើញសារព័ត៌មានគឺជាសត្រូវគឺជាខ្មាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យវិញយើងគួរចាត់ទុកសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីកសាងសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នា
សូមអរគុណលោកសុធឿនដែលសារពេលវេលាយើងក៏អត់ទៅហើយដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តហើយសូមជម្រាបលាលោកសុធឿនចា
៎បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ